Mým hostem je dnes bloger, tedy spíše ve smyslu recenzent, mediální komunikátor, bývalý novinář a to je dobrý důvod pro pozvání, odborný poradce nedávno vyhlášené audioknihy roku, Tomáš Králíček. K poslechu zve David Šťáhavský.
Hovory.
Známe se už nějaký ten pátek, takže na vysvětlenou, že se tykáme, tak ještě jednou vítej.
Zdravím a děkuju za pozvání.
Začneme, když dovolíš, cenou audiokniha roku. Jak tohle ocenění funguje?
Jak to funguje? Funguje to tak, že běžně vydavatelé přihlásí své audioknihy s tím, že mají možnost více kategorií, a samozřejmě potom, když přihlásí, tak to projde nějakým řízením v rámci vlastně toho rozhodacího procesu. Pak běžně prostě po roci dostanou k dispozici soupis audioknih, ta jednotlivá díla. Odborní poradci je dostávají automaticky od audioknihy roku, s tím počítají i ti vydavatelé. Je to vlastně i služba pro ně, protože potom díky tomu mohou hodnotit poradci. A vlastně každý poradce má určené kategorie, které hodnotí v rámci prvního kola, do druhého kola se jde dál, tam už se vybírají užší vlastně nominace na základě toho prvního kola a z toho vzejde vlastně potom vítěz celkový a vítězové v jednotlivých kategoriích.
Tu cenu uděluje Asociace vydavatelů audioknih, je to tak?
Pokud se nepletu, tak ano.
Myslím si, že na tomto místě bych rád připomněl, že jedním z těch, kteří stojí v čele této asociace, je také ředitelka výroby Českého rozhlasu Kateřina Konopásková. To je už jenom i proto, že je to bývalá ředitelka nakladatelství Radioservis, tedy jednoho z těch, řekněme, významných hráčů na českém trhu audioknih. Je to tak?
Je to tak, určitě. Jako pokud mohu zmínit, tak za mě ti největší hráči jsou právě Radioservis, One Hot Book, Tým pánů. Samozřejmě se pokouší dostat tam i další, vznikají noví vydavatelé, kteří mají nějaké svoje předpoklady nebo, dejme tomu, potenciál vidí v nějakých svých dílech.
Akvizice třeba moderně.
Akvizice, také, samozřejmě, ano, můžeme použít slovo akvizice. A rozhodnou se přihlásit, tak proč ne? Přihlásí se také, ale doopravdy je to tak, jak jsi říkal, Radioservis má tradici přeci jenom.
Tomáše, jako poradce, kolik musíš poslechnout audioknih na to, aby si potom mohl, řekněme, odborně a zodpovědně vyhodnotit to nejlepší?
Na to je trochu složitější odpověď, protože ono to není jenom o tom poslouchat, až když vlastně dostaneš ten seznam a ta jednotlivá díla. Je to o tom, že ty audioknihy poslouchám de facto permanentně celý rok. Tím, že mám malé děti, tak jim taky pouštím audioknihy, pohádky a podobně. A je to o tom, že dejme tomu, přihlásí se 40, 70, možná i víc děl do jednotlivých kategorií dohromady teda. S tím, že velkou řadu už člověk má třeba naposlouchanou, protože poslouchá během roku, kupuje si, recenzuje a podobně. A potom je velká řádka těch, které člověk neposlech, takže to jsou doopravdy desítky, stovky hodin mnohdy, které musí po roce tomu věnovat. A mnohdy je to o tom, že když se potom rozhoduje, koho nominovat za sebe v rámci prvního kola, v rámci druhého kola, tak si musí kolikrát ty audioknihy poslechnout i víckrát, zejména když se rozhoduje o tom, koho kam umístí, jestli první, druhý, třetí místo a podobně.
Jaká je průměrná délka takové audioknihy?
To si mě zaskočil, máme audioknihy, které mohou mít přes hodinu, ale jsou i audioknihy, které mají třeba 40 hodin. Takže průměrně, jako můžeme to zprůměrovat 20-25 hodin, ale není to pravidlo. Může být v jednom ročníku průměr 20 hodin, v druhém ročníku může být průměr 10 hodin. Opravdu se to nedá takhle asi přesně říct.
To je delší ideálně na D1.
Buď, ale teď je otázka, jestli potom to neubírá tu pozornost těm řidičům a potom tam nejsou ty nehody.
Tak když tam stojíš v té koloně, tak asi ne.
No, pokud jedeš krokem.
Kolik je vydavatelství, ty jsi to zmiňoval před chvilkou, kolik je těch vydavatelství audioknih?
Vydavatelství audioknih, no, přiznám se, že jsem to nikdy nepočítal, ale mohu zase zmínit. No, to znamená Radioservis, máme One Hot Book, Tým pánům, Suprafon, pak do toho promluvá třeba Voxy, dejme tomu Book Media, což je vlastně audiotéka, vlastně promluvají i další a další vydavatelé, kteří se rozhodnou, že něco chtějí sami vydat a přihlásí to. A to třeba nejsou nějaká velká vydavatelství, ale mnohdy jde o dejme tomu, rodinný podnik, který vznikl kvůli tomu, že někdo z členů té rodiny píše pohádky, tak vlastně vytvořil, dejme tomu, nějaký spolek a podobně a rozhodne se právě i ty pohádky nebo ty knihy potom načítat a domlouvat si různé umělce, herce a další interprety, kteří mu to namluví. Takže těžko říct, ale ty velký hráče jsem podle mě zmínil snad všechny, snad jsem na žádné nezapomněl.
Rozumím, já jsem se právě chtěl zeptat, jestli audioknihy čtou třeba i amatéři nebo laici, abych se vyjádřil možná trochu slušněji, nebo zda to je vždy otázka jenom profesních herců nebo profesionálů jako takových?
Většinou bych řekl, že jde o už známé hlasy, ať už z televize, z divadla, z rádia a přesně z rozhlasu a podobně. Na druhou stranu občas se stane, že si to namluví třeba dejme tomu tu audioknihu sám autor. Ano. To je přesně v případě některých rodinných vydavatelství a podobně, ale mnohdy překvapí i ta rodinná vydavatelství tím, že si sjednají profíka. Ale když už jsme u toho, tak bych se rád zmínil, že jako já mám sám ambici a zejména dětské pohádkové audia a podobně. Velmi rád bych se do toho pustil, takže neváhejte a volejte, kontaktujte.
Taková výzva pro radioservis třeba.
Přesně tak, radioservis by byl super.
Jak dlouho jsi po rocem a jak se za tu dobu změnily audioknihy?
Nejsem po rocem tím odborným v tom smyslu v rámci audioknihy roku zase tak dlouho, vlastně jako odborný proces jsem zažil dva ročníky, znamená loňský a letošní, respektive, abych byl přesný, za rok 2019 a za rok 2018. Osobně si myslím, že mezi těmi přihlášenými audioknihami jsou doopravdy některé top, ale samozřejmě jsou tam i nějaké horší, protože ono to není jenom hodnotit obsah a hlas toho interpreta, jeho intonaci, dikci, co tomu dává ze sebe, ale prostě musíte hodnotit i ty zvuky, ten šum, jestli tam je, není, tu hudbu. A řekl bych, že jako tím, že vlastně do audioknih začínají promlouvat i ti menší hráči, tak zaprvé teoreticky vzniká větší konkurence, na druhou stranu ale se dostává i mezi ty prodávané audioknihy kolikrát audiokniha, která by běžně těžko byla prodejná, protože třeba ještě není na takové úrovni jako u těch zažitých vydavatelů, jako je právě radioservis a podobně.
Není audiokniha cestou k degradaci čtenářské gramotnosti? Vlastně audiokniha svým způsobem toho člověka odtahuje od toho, aby si četl knihu.
To si úplně, Davide, nemyslím. Samozřejmě je na to spousta názorů. Zaprvé přesně názor typu, který si říkal ty, že audiokniha vlastně ubírá tu čtenářskou obec, protože ta zlenosti radši sáhne po té audioknize, aby sama nečetla a poslouchá to, což může některý případ, já nevím, studentů, školáků, kvůli zrychlení, zjednodušení, lenosti být. Ale na druhou stranu, osobně si myslím, že audioknihy naopak mohou probudit zájem o četbu jako takovou. Protože když ten interpret, dejme tomu dá něco to svý. Na rovinu musím říct, že kolikrát se mi stane, že dostanu, já to řeknu pod ruku, dostanu audioknihu, která má obrovský potenciál tím vlastně, o jakou jde knihu v tom původním, v té předloze. Obrovský potenciál, říkám si, to bude super, paráda, ale potom vlastně já tu audioknihu si poslouchám a zjišťu, že dejme tomu ten interpret a to okolí, přesně ta hudba přidaná a podobně, že to nebylo zvolené úplně nejvhodněji, takže kolikrát naopak to jako srazí dolů. A naopak, kolikrát se mi stane, že dostanu pod ruku audioknihu, nebo do ruky audioknihu, která za mě z hlediska anotace, dejme tomu tématu, obsahu a takového, se mi nejeví, jakože by měla být extra zajímavá. Ale kolikrát ten interpret tomu dodá obrovskou šťávu, obrovský gro a pak člověka naopak ještě se stane kolikrát, že donutí, aby si přečetl i tu původní předlohu.
Kdybych to shrnul, je to třeba jako film, to znamená, že je skvělá kniha, špatný film, naopak kniha, která je, řekněme, průměrná, skvělý scénář a potom také skvělý film?
Myslím si, že v tomhle tom mají leccos podobného přesně jak filmy, tak vlastně audioknihy, protože je to přesně o tom, co jsem vlastně říkal před chvílí. můžete mít super téma, super obsah, ale zazdíte to prostě tím okolím, těma šumama, tou špatnou hudbou, výběrem, tím interpretem, tím, že prostě je třeba z toho hodně cítit, že u, dejme tomu u dramatizace, tak poznáte, že je to namlouvané tak, že jeden interpret to četl v jednu dobu, další to četl v jinou, a tohle přesně už potom třeba i ti poroci vnímají daleko víc, než dejme tomu amatérský posluchač. A i takovéto niance potom rozhodují o tom, která audiokniha vyhraje nebo nevyhraje v rámci, dejme tomu, soutěže Audiokniha roku nebo různých cen Bystrouška a tak dále.
Teď se právě dostáváme k tomu, co vlastně poroci hodnotí na audioknize.
Tak
ono... Máte nějaká třeba pravidla, bod 1 až 10 nebo 1 až 100?
Žádný úzus si myslím, že v tomhle tom neexistuje. Je to opravdu o tom citu toho, kterého odborného poroce. Je to o tom, co si sám vyhodnotí, dejme tomu, v rámci té které kategorie, kterou dostane přidělenou. Já nevím, jestli třeba posluchači vůbec vědí, jaké kategorie tam jsou. Ono samozřejmě se vyhlašuje, ale pro připomenutí, jestli nemám nějaké zmínit, nějaké kategorie, tak třeba kromě toho, že celkový absolutní vítěz, tak tam máme jednohlasou četbu, vícehlasou četbu, dramatizaci, potom máme třeba kategorii takzvanou mimo kategorie. Tomu se můžu zmínit, že to je například, když máte literaturu faktů a podobně, tak dost často je do toho zařazovaná nebo různé, já nevím, opery a podobně, tak to tam často bývá. Pak máte samozřejmě audia pro děti a mládež, nejlepšího interpreta a nejlepší interpretku, a pak jsou různé ceny posluchačů a tak dále. Ale chtěl jsem tím říct, že třeba když hodnotíte v rámci kategorie nejlepší interpret, interpretka, tak by se ten poroce měl zaměřit především na to, jaký je ten interpret, jak na něj působí, jestli dáváte audioknize nějakou přidanou hodnotu, nebo jestli jenom čte takovým unilým hlasem, který nikoho vůbec nenaláká, a nebo jestli tomu dává to svý. Mění třeba hlasy, jo, mění tam, zvyšuje, snižuje tu hlasitost, dává důraz, když je nějaká scéna třeba dramatická a podobně. Příklad, zmíním Báru Hrezánovou a její audioknihu, nevím, jestli mu mohu zmiňovat, když to bylo v rámci soutěže, aby tak to nebylo, že vytahuji zrovna tu, která nebyla mezi vítězi. A to je třeba Indiánské pohádky. A to je audiokniha pohádek, kde máte Indiány, totémy, že jo, a tak dále. Mí děti to hrozně milovali. A musím říct, že Bára Hrzánová mi, popravdě řečeno, velmi se jí omlouvám, nikdy nepřirostla k srdci. Ale jako herečka, dabérka, interpretka, naprosto fantastická. Mí děti z ní byly unešený, já taky. Přiznávám, že osobně jsem jí dával na první místo v rámci interpretky roku, což nakonec se teda nestalo, protože jsem byl přehlasován. Ale to je jiná věc. Ale tím chci říct, že prostě musíte hodnotit podle kategorie. Když máte interpreta, máte to podobné. Když máte jednohlasou četbu, více hlasou, a když je dramatizace, tak je, kterou já osobně mám hrozně rád, tuhletu kategorii. A to je právě dominanta třeba si myslím radioservisu. Je to dávno i historicky rozhlasovými hrami a podobně. Nikdy nezapomenu z dětství, jak se máte Vondrovi a podobně, když se vysílalo v Českém rozhlasu. A tím chci říct, že právě tam převážně se stává, že vyhrává radioservis. A třeba teď tam bylo velmi silné složení, byl tam třeba Neviditelný, což je klasika od Havlíčka, od spisovatele Havlíčka. Bylo to i sfilmováno kdysi, a to bylo, pokud se nepletu, Tajemství rodiny Hajnů, nebo nějak, tak se to jmenovalo ten film. Pak tam byla třeba Žebrácká opera Václava Havla, taky špičkový dílo. A nesmím zapomenout Srdcovku, protože jsem jí shodou okolností recenzoval asi půl roku předtím, než vlastně byla v rámci soutěže. A to je dramatizace pohádkové knížky Tobias Lohnes. Naprosto fantastický dílo. Bylo tam asi přes 40 interpretů. Skvěle udělané. Dětem se to líbí a musím říct, že i dospělí si tam najde svý. Doporučuji i dospělým, protože je to vlastně o malých tvorech na stromech. A je tam i politika, je tam takové to klasické lobby, ty mocenské souboje a tak dále. Opravdu parádní.
Tak ještě asi bych měl pozdravit Baru Hrzánovou. Doufám, že se jí nějak nedotkla tvoje slova, která byla trochu kritická, ale zase musím na druhou stranu říct, že pozitivní. No a teď poprosím režii o krátkou znělku, protože fanfáry tu nemáme.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
No a teď, Tomáši, prosím, řekni, která audiokniha se umístila na prvním místě a stala se tou nej za rok 2019?
Absolutním vítězem se stala Dědina, kterou vydalo nakladatelství nebo vydavatelství One Hot Book. Myslím si, že zaslouženě. Na druhou stranu přiznávám, že já jsem ji na tu absolutní špici sám za sebe nenominoval. To říkám na rovinu, měl jsem jiného favorita.
Já připomenu, že na Českém rozhlase Plus jsou s vámi stále Hovory a stále je tu i Tomáš Králíček, recenzent, literární bloger, pokud chcete, a veskrze zajímavý host mnoho profesí. Taková trochu možná nadužívaná fráze Tomáše hlásá: vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Ty jsi toho zažil opravdu hodně v mediálním prostoru, byl jsi tiskovým mluvčím, vedl si pár redakcí, a to nejen v Česku, ale na Slovensku. Byl si poradcem politickým. Co jsi z těch pozic sám odnesl?
Tak, na rovinu, co jsem si odnesl, že nejdůležitější vždy za mě byla, je a bude komunikace a správně nastavené vztahy. A to ať už jde o novinařinu jako takovou, ať už jde o tu politiku, nebo dejme tomu, já jsem ji i učil, a vždycky základem je komunikace. Ono to zní jako klišé, ale když budete umět komunikovat a prostě mít nějaký vztah k lidem a snažit se respektovat i názory druhých, polemizovat o nich, pokud nemáte pravdu, tak se nechat přesvědčit a podobně, ale zároveň si stát za svým názorem, tak je to všechno v pořádku. A hlavně pro mě je důležitý, že já jsem doopravdy, jak jsi říkal, ten citát známý, je to za mě tak, všechno, co jsem dělal rád, a myslím si, že mezi těmi profesemi si tak jako postupně proplouvám i ty zkušenosti a hodí se mi to i nyní, třeba protože doopravdy v tom mediálním světě se pohybuji, dejme tomu, od roku 94, začínal jsem, bylo mi asi 16, ve druháku na Gimplu, kdy jsem začínal původně jako sporták. Postupně jsem prošel až přes politiku do ekonomiky a byl jsem především ekonomický novinář. A třeba, jestli můžu zmínit zkušenost, měl jsem, jak jsi zmínil, že jsem byl poradcem v politice, byl jsem poradcem místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a třeba náš vztah se vyvíjel. Původně jsme byli na nože. Když jsme se potkali poprvé, byli jsme na nože, vjeli jsme si do vlasů, ale potom jsme se potkali na nějaké další akci a najednou slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že si hrozně jako sednem, a dostal jsem nabídku, když se ten člověk stal místopředsedou nebo místopředsedkyní Poslanecké sněmovny, abych se stal poradcem mediálním. A bylo to super, super zkušenost a člověk přesně v té politické sféře, když dělá poradce nebo v tom PR, má možnost hodně využívat právě ty zkušenosti z novinařiny. Protože potom doopravdy se snažíte tomu novináři předkládat to, co jste chtěli vy sami jako novináři.
To by mě právě zajímalo, co ty profese mají společného, protože říkáš jednu věc. Na druhou stranu, poradce radí přece jak na novináře, a novináři se učí jak na politiky. Tak to trošku dohromady nesedí.
To zní jako střet zájmu, ale není to tak. Je to o tom, že doopravdy ten poradce v té politice, nebo nemusí to být v politice, může to být v korporátní sféře a podobně, tak vlastně tím, že sám byl v novinách, tak například ví, co ty novináře zajímá. Ví, jak udělat zajímavý text, jak vlastně vytvořit zajímavé odpovědi a vlastně tomu politikovi pomůže, aby politik říkal za prvé to, co chce, ale zároveň, aby odpovídal i na otázky toho novináře, aby to bylo zajímavé, aby ty lidi to potom zajímalo, protože pokud přijdete za novinářem, nebo přijdeš za novinářem, dejme tomu, kdybych já přišel za tebou a nabízel ti téma, který je nezáživný, tak mi řekneš, promiň,
my
to nechci.
My ty lestáje spolu nemáme, ty mi nenabízíš nic a já nic nepřijímám.
Jasně, ne, to říkám jako příklad pouze. Prostě kdybych přišel za novinářem a nabízel mu něco, co prostě neumím představit, co neumím udělat tak, aby to bylo zajímavé pro toho novináře, tak můžu jít rovnou jinam a tam dopadnu stejně. Jo, ale prostě je to o tom naučit se přizpůsobovat. I ten politik se musí vytvářet trochu, jako, jak ho chtějí vidět novináři, nebo jak po něm chtějí novináři a veřejnost. To znamená, nesmí se bát mluvit i o tom, co chtějí slyšet novináři, ale zároveň si samozřejmě musí dát pozor.
Kolik takových politiků je, kteří se nechají poradit tímto způsobem?
Já osobně si myslím, že tímto způsobem si nechá poradit jakýkoliv politik, který doopravdy ví, že toho poradce potřebuje a který pochopí, že je dobré nejít do všeho jenom s těma svýma klapkama na očích a jenom podle své vize, ale který se nechá jako spolu vytvářet, protože velmi často je to o tom, že ty politiky spolu vytváří právě ti mediální poradci. A mnohdy potom ten mediální poradce se dostane až přes toho politika a myslím, že nemusím před posluchači chodit úplně daleko a pochopí, na koho narážím.
Jak se stane, že se novinář, a ty jsi novinář se stáží a zkušenostmi, dostane na ono z cestí v úzovkách mediální komunikace? Musím tady vysvětlit, že pohled řady novinářů na naše kolegy, kteří odcházejí do PR, je takový jakoby s nadhledem nebo určitým despektem.
Ano, a kolikrát to i chápu. Hlavně je velmi těžké, když jde člověk jako z novin a jde do toho PR-u a pak dejme tomu se vrací zpátky do těch novin, tak přesně na něj nahlíženo tak, že už jednou jakoby, nechci říkat zradil, ale už odešel na
hranici.
Překročil tu hranici, ano. Ale já si osobně naopak myslím, na rozdíl od poměrně velké části, ať už PR-istů anebo novinářů, že naopak tohle je obrovské plus, protože si člověk vyzkouší i tu druhou stranu. A potom vlastně vnímá daleko víc veškeré ty niance okolo. A myslím si, že potom prohlídne i různou faleš, prohlídne i, když se na něj něco chystá a podobně. A prostě podle mě té práci to pomůže. To je můj osobní názor. Třeba v PR-u vím, že mi ta novinařina nesmírně pomáhá, protože vím, co novináři chtějí, nebo si se snažím jako přizpůsobovat v tom a tím pádem to nahrává i tomu, že se snažím to vysvětlovat i klientům a potom si myslím, že člověk si tím zvyšuje šanci, že do těch médií se třeba dostane a prostě je brán.
Na závěr prosím bych krátce zaujal mě totiž tvůj profil na profesionálních sítích nebo na jedné profesionální síti, kde mezi svými zaměstnáními máš uveden také otec. Máš dojem, že jsi profesionál i v tomhletom krásném, ale možná často nevděčném oboru?
Profesionál. Myslím si, že otcem, pokud člověk má děti, otcem je de facto celý život, ale celý život se učí. Já zastávám názor, že se učím i ve své profesi celý život a pokud člověk si myslí, že všechno umí, tak je to začátek konce. A v té profesi otce je pravda, že místy třeba pokulhávám a to je především, když třeba děti jsou doma, já potřebuju pracovat a věnuju se práci, nemám možnost se jim tolik věnovat, třeba pustím jim, dejme tomu, tu audioknihu nebo nějakou pohádku, ale snažím se jim to vynahrazovat. Viz třeba večer vemu knížku a předčítám.
Nebo tu audioknihu.
A nebo tu audioknihu, ale samozřejmě nezapomínám na to ani, abych je vzal například do přírody, abych je vzal na zmrzlinu a podobně.
Tomáš Králíček, recenzent, nebo chcete-li spíše literární bloger a také odborný poradce nedávno vyhlášené audioknihy roku, byl mým dnešním hostem tady na Plusu Českého rozhlasu. Děkuju.
Taky děkuju moc za pozvání a všem posluchačům za to, že měli trpělivost mě poslouchat.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.